Слава Ісусу Христу! Вітаємо вас, шановні слухачі Радіо Марія. Сьогодні з вами волонтери Микола Войтів
і Наталія Чурікова.
В ефірі авторської програми «Сила Духу». Наші гості – люди з великою силою Духу, які своєю діяльністю та життєвою позицією заслужили пошану та визнання.
І сьогодні нашою гостею є відома та надзвичайно талановита особистість, волонтер. Та перш ніж перейти до знайомства з нашою гостею, дозвольте вам розповісти про святого Лева Першого Великого. Святий Лев Перший Великий, католицької східних церков. У 440 році його було обрано 45-ю папою римським. Упродовж 21-го року керування церкви він здобув велику любов у людей.
Дуже цікаві історії, пов'язані з життям святого Лева Першого Великого, папою римським. У 451 році він, будучи вже папою, вийшов на зустріч королеві Атилі, гунському королеві Атилі, який з військом дійшов аж до Рима, до мурів Риму. І постава і мова папи настільки справили враження на Атилу, що він поспішно покинув територію Римської імперії. Коли згодом короля Атилу спитали, що сталося, чому він так вчинив, чому він не захопив Рим, він король Атила відповів: «Я бачив при ньому, при святому Леві Великому, двох світлих мужів, мається на увазі святий Петро і святий Павло, які погрожували мені вогненими мечами». Ще одна цікава історія є, коли у 455 році папа святий Лев Перший Великий переконав вандалів, зокрема їхнього лідера Гейзеріха, не проливати марну кров римлян і не спалювати будинків. І так само він, знову ж таки, вдруге врятував Римську імперію.
Його мощі поховані при вході до базиліки святого Петра, а на гробі зроблено напис: «Я за життя беріг церкву та після смерті чуваю її при вході». Ось така цікава історія святого, що є заступником музикантів та співаків. Отож, сьогоднішньою гостею сьогодні є Леся Володимирівна Горова. Вітаємо вас, шановна пані Лесі, у студії Християнського радіо «Марія».
Дякую, я також вітаю і дуже рада сьогодні поспілкуватися з вами. І дуже мені було так несподівано, незвично, але радісно почути про святого Лева, який є заступником артистів. І я народилася в місті Лева, в місті Львові, то я думаю, що це не випадково. І тепер, коли буду їхати на схід з концертами, та й не тільки на схід, буду завжди просити Лева заступництва і голосу, і щоб моя пісня мала силу, і моє слово мало силу, і людям дали якісь емоції.
Справді, дуже багато є святих, про яких ми за життя не знаємо, а їх настільки багато, що, можна сказати, вони сидять без роботи, і вони чекають, коли ми до них будемо звертатись про заступництво. Дуже раді вітати вас у нашій студії, пані Лесю, але перш ніж перейти до розмови, дозвольте познайомити наших слухачів з вами. Отже, Леся Горова – заслужена артистка України, відома українська співачка, композитор, член Національної спілки композиторів. Пані Леся закінчила Львівську державну консерваторію імені Лисенка, навчалася у класі професора Мирослава Скорика. Працювала викладачем у Львівському державному музичному училищі, у Вищому мистецькому коледжі Київської дитячої академії мистецтв. Леся сама пише слова та музику для своїх пісень.
Автор і виконавець майже 300 власних пісень та інструментальної музики. Активно підтримує українську армію. Співала у полях, лісах, горах, у наметах, на БТРі, військових машинах, біля танків, літаків, вертольотів та іншої техніки. Так кажуть у засобах масової інформації. Донька політв'язня Володимира Горового. А ще це великий волонтер України. От я знаю, що ваша така діяльність, тобто перед заслуженою артисткою України, я поставила на перше місце волонтерська діяльність.
І ви стільки часу приділяєте і волонтерській роботі, і мистецтву. Звідки ви черпаєте натхнення, енергію?
Ви знаєте, якось не задумуюсь над тим. Вона просто є, і іноді натхнення, воно приходить в процесі роботи. Ви згадали, що я була студенткою Мирослава Скорика, і з приводу натхнення і сили, я вам скажу таку одну фразу, яку він мені сказав, і я запам'ятала на все життя. Колись я прийшла до нього на урок і нічого не написала, не зробила. І він мене питає, чому? Я кажу, ну натхнення не було. А він каже, нікого не цікавить ваше натхнення, всіх цікавить результат. Ви пишіть, працюйте, натхнення прийде. І так само, коли ти розумієш, що твоя робота потрібна Україні, потрібна комусь дуже сильно, і ти починаєш робити цю справу, яка дійсно корисна і потрібна. Натхнення приходить і сили беруться. Це так само, як після концерту питають, от як ти можеш там по 3 концерти в день співати, далі переїзди вночі, на другий день знову. І я кажу, дуже добре, мені комфортно, тому що я віддаю енергію, і я приймаю від людей набагато більше. І коли відбувається цей обмін, коли я співаю, і люди пускають мене в своє серце, пускають цю мою пісню, вони віддають от емоційно свою вдячність, якісь емоції віддають. І я ці емоції черпаю, і в мене з'являється ще більше сил. Я, можливо, не можу це пояснити на рівні фізики, але от на рівні емоцій я кажу, як є. Я після концертів їсти не хочу, я спати не хочу, я от насправді маю, відчуваю силу. А навпаки, коли там вдома сижу і деякий час не виступаю або якоїсь такої немає творчої роботи, то я тоді в'яну.
Це такий еліксир і молодості. І я пропоную одразу черпнути трохи такої гарної позитивної енергії.
Послухати
пісня ви знаєте, волонтер – це взагалі волонтерський рух в Україні. Це таке явище, якого немає в всьому світі. Насправді, те, що відбулося от під час Майдану, почалося і продовжується і дотепер. І тому, напевно, в мене з'явилась пісня «Я волонтер». Я пам'ятаю, я збирала по всьому Києву, мені дзвонили люди і казали, приїдь, от знали, що я їду на схід до наших воїнів, там якісь бабусі, я можу передати консерва, я можу шкарпетки, а я можу там ще... Я це їздила цілий день по Києву, збирала ці всі речі, приїхала додому, у мене бензин на нулю, сили на нулю, і я сіла і в машині написала цю пісню.
Їдемо в АТО, веземо допомогу, пакуємо машину, рушаємо в дорогу. Над нами Божа сила і ангели літають. Ми їдемо туди, де дуже нас чекають. Ми волонтери великої країни, нам не байдужа доля України. У кожного з нас з'явилось тепер це горде ім'я. Я волонтер. Зігріємо солдатів, вдягнемо, нагодуєм, любов свою безмежну і пісню подаруєм. А там, де неспроможна щось зробити влада, наші волонтери вміють дати раду. Ми волонтери великої країни, нам не байдужа доля України. У кожного з нас з'явилось тепер це горде ім'я. Я волонтер. Хто має в нас потребу, ми завжди будемо близько, бо ми велика сила, бо нас потужне військо. Але для перемоги нас має бути більше, тому хто ще не з нами, приєднуйтесь скоріше. Ми волонтери великої країни, нам не байдужа доля України. У кожного з нас з'явилось тепер це горде ім'я. Я волонтер. Я волонтер. Я волонтер.
5 квітня було 2 роки з того часу, як ви активно підтримуєте українську армію не тільки своєю творчістю, але вже, як сказали, гуманітарною допомогою. І енергія у вас від оцієї діяльності, от все-таки що вас так надихає? Це така вже річниця, 2 роки.
2 роки, 5 квітня, перший раз в 2014 році ми поїхали із громадською організацією «Народна філармонія» виступати у селищі Гончарівське Чернігівської області. Це був перший концерт для військових, тоді взагалі в Україні. І коли ми побачили, в якому стані знаходиться українська армія, ну ми для них виступали, але просто це тоді, знаєте, тільки-тільки відбулася відбулася анексія Криму, це після Майдану. І хлопці взагалі не знали, що вони там роблять. Вони були голодні, вони були взагалі в якихось шльопанцях. Вони не мали їх на тиждень туди сказали, що привезуть, а вони там вже місяць і ще будуть, і не мали речей, нічого. Тобто, дехто плакав, просився з нами назад, щоб ми їх забрали. І ми це як побачили, і ми тоді вирішили з колегами-музикантами, що треба їздити, допомагати, підтримати і морально, і матеріально, і тому. Так, і інші, в нас багато таких, багато однодумців наших, і всі почали щось робити. І так сталося, що минулого року 5 квітня була вербна неділя, і Міжнародна філармонія тоді робила такий великий марафон. Ми теж збирали паски, яйця і великодній кошик для українського воїна ми збирали. А цього року, 5 квітня, недавно зовсім, я виступала в Дарницькому районі, там було вшанування воїнів і нагородження їх. І також оце 5 квітня, воно якось
символічно.
Символічно, так, дата. Цікаво, що буде наступного року, 5 квітня. Може, вже буде перемога, дасть Бог. Але, ну, судячи з того, що я там бачу, то думаю, що ще не буде перемоги так скоро. От, але треба допомагати і особливо морально. От ваша передача називається «Сила духу». Як вона взагалі гартується? Терпінням, якимись труднощами, які треба подолати, пережити, якимись подавленням своїх власних амбіцій і, можливо, там скрутно і тяжко, але коли уявиш собі, як там хлопці живуть і як їм там важко, то всі наші чи труднощі тут, вони, звичайно, не до порівняння. І от моральний аспект, він є дуже сильний, тому що зараз, в принципі, армія вже є більш-менш нагодована і одіта. Але, ну, не вистачає нормальної зброї, не вистачає, звичайно, там і тепловізорів, і приладів нічного бачення, і різної техніки такі. Але, в принципі, якщо менеджмент в армії нормальний, є це все на складах. Там, ну, тепловізорів нема, але такі предмети потрібні для армії. І техніка, і одяг, і все воно є. Його просто адекватні командири, вони повинні писати запрос, що їм потрібно, їм це на їхню частину військову, їм це можуть надіслати.
Тобто в одних одні частини краще забезпечені, так, ніж інші, через те, це що їхні командування.
От розумієте, приїжджаємо, наприклад, одні живуть в болоті, так, тому що командир такий собі, а інші живуть в нормальних умовах, тому що він для них це виборов і нормальне харчування. Все залежить від командування, так.
Так.
Ну, я хотіла розказати, чому ми їздимо зараз вже з іншою групою, з арт-десантом, виступати. Тому що найбільше їм зараз потрібна моральна підтримка. Дуже багато військових спивається. Дуже багато, ну не дуже, але є суїциди. Є така зневіра, нерозуміння, що вони там роблять. Через те, що і бойових дій нема, і ці мінські домовленості, вони дуже ефемерні. Вони тільки з нашого боку дотримуються. З їхнього боку вони абсолютно не дотримуються. Хлопці реально хочуть воювати. І вони розуміють, що якщо б вони тоді-то пішли в наступ, вони б вже відвоювали. Але їм казали не наступати, спостерігати, все. Тобто, ніхто не розуміє в глибинному такому понятті, що це за війна, яка її мета, хто нею керує, які якісь домовленості. Є оце зараз заморожений такий от якийсь напівзаморожений стан, при якому процвітає контрабанда, при якому кожен день там хтось заробляє на цьому мільйони. Розумієте, це в двох словах так не розберешся, не опишеш, але я так дуже сильно це не заглиблююсь, хоча я розумію, що це неправильно, дійсно, що керівництво не так керує, що керівництво держави в цілому не так все робить. Але я допомагаю тим, чим можу. Зараз їм потрібна моральна підтримка, і оці концерти їм дають дійсно дуже багато сил.
Арт-десант – це є проєкт? Тобто це різні музиканти? Чи це?
Так, це група артистів-волонтерів. Але ми підмінюємо одне одного. Є в нас, звичайно, там кістяк. У нас головний режисер Сергій Архіпчук, головний волонтер Олег Білик, який воював у Пісках, в добровольчому батальйоні «Карпатська Січ». Потім він був контужений, по стану здоров'я зараз не може воювати, тому він зайнявся волонтерством і він нас возить. Я можу, наприклад, поїхати цього тижня, хтось інший наступного.
Які ще з вами музиканти виступають?
З нами виступає гітарист-віртуоз Сергій Шматок, виступає бандуристка, заслужена артистка України Світлана Мирвода. З нами їздять оперні співаки, гумористи, З нами їздить рокер Леонід Репета, такий цікавий композитор з Хмельницька Віктор Відоменко. І ну, багато поетів, з нами навіть їздила Ірина Карпа, Полежака. Ну, солдати гумор дуже цей люблять, такий він політичний, їм гострий, їм потрібний. І от Архіпчук дзвонить просто і питає, хто може їхати. І ми там зголошуємося. Ну, буває так, що ми їздимо не тільки в туди на схід, а їздимо і по Україні. Нас запрошують вже в різні регіони. Ми також там робимо благодійні концерти. Нас підтримують іноді мер міст і управління культури, і дають нам безкоштовно ці свої будинки культури. Ми збираємо людей і також збираємо в скриньку гроші на допомогу.
А скільки всього концертів в зоні АТО ви особисто дали?
У мене особисто, я думаю, вже десь за 200 перевалило. Якщо це брати до уваги 2 роки, то, знаєте, ці концерти, вони неповторні насправді, бо я виступаю часто і в Європі, і по світу, і в Україні, в гарних концертних залах, і таких престижних, але з цим концертом на стерні, на ці броньовані машини чи біля танку не порівняти нічого, бо настільки там все по-справжньому і настільки глибоке сприйняття, я дуже тонко відчуваю, коли мою пісню сприймають і слухають. І от я починаю співати там, і з першого акорду все, вони вже все в себе вбирають.
І танцюють, я бачила, що і танцюють.
І танцюють. Ну, звичайно, що ми думаємо над репертуаром, ми не співаємо будь-що, ми підбираємо те, що вважаємо їм найбільше потрібне, що дасть їм зрозуміти найголовніше для них, що вони потрібні і не забуті. І особливо обійми, коли ну, ми, в пісні в мене є там такі місця, переграші, де я приходжу, просто обіймаю і кажу, це вам обійми від мам, матері, від ваших дружин, від сестер. І після того в них ну, настільки настрій піднімається, вони кажуть, ми так ніби вдома побували. І дійсно дякуємо вам за те, що ви привезли нам це тепло з дому. І потім ще місяцями вони це згадують, потім знову запрошують, ми знову їдемо вже, зустрічаємося як рідні.
Тобто Ардесан досить часто висаджується на сході України, і ви, ну, 200 концертів – це вагомий доробок. Але також ми знаємо, що ви берете участь у різних конкурсах і часто виступаєте за кордоном, як ви сказали. Чи не було спокуси залишитися там,
пропозиції.
Чи не було ніколи. Ви знаєте, який в мене був випадок в житті? На день, в день, коли був путч в Україні, я була в Англії. У мене на 19 серпня в 91-му році був квиток назад. Я зранку встаю, а в Москві, куди в мене був квиток, танки на вулицях. А я їхала ще з Радянського Союзу. Я взагалі в Англії тоді була 3 місяці. І от 19 серпня путч, а в мене квиток назад. І я поїхала. І, ну, можливо, я тоді не усвідомлювала, що до кінця, але мені ніхто не запропонував лишитись, та я сама не хотіла. Я в дорозі мала дуже багато пригод, я спізнилась на поїзд, коли з парому переходила в Голландії, там, одним словом, цілу добу в Голландії ще сиділа, потім приїхала в Варшаву, бо до Москви квитків не було, і в Варшаві тиждень сиділа. І от 24 серпня проголосна незалежність України. І до того навіть з Польщі я не могла ні подзвонити додому, ні дати телеграму, не було зв'язку.
Тобто ви поїхали до Радянського Союзу,
так,
повернулися вже?
В вільну Україну, але 24 серпня, коли вже Україна проголошена була незалежною, і з'явився зв'язок, телефон запрацював, все, і я подзвонила додому, у мене ж тато був політв'язень, я боялася, що всю мою сім'ю знову заарештують, і коли я поговорила з рідними, якщо вони живі, здорові, я зразу взяла квиток на поїзд, як тепер пам'ятаю, Варшава, Одеса і у Львові. Мене зустрічали на вокзалі, може, 15 людей із жовто-синім прапором. Я пам'ятаю, я вийшла з поїзду і поцілувала асфальт просто. А потім я ж багато раз була за кордоном, ніколи не було спокуси лишитися. Знаєте, там, ну, воно все там гарне, але воно все чуже. І завжди сюди хочеться, бо тут коріння, бо тут рідне, бо тут поле, бо тут... Але насправді, якщо б в нас Україну так не грабували, ті, хто при владі, Україні було набагато краще, ніж там. І в нас природа, в нас ресурси, в нас люди, в нас духовність, історія дуже глибокі. Мене завжди це сюди тягне назад.
Давайте послухаємо пісню, яка якраз поєднана з духовністю історією
Ну, я просто хочу сказати, що мої діти дуже за мною скучають, коли я їжджу. І, як правило, вони завжди плачуть, не пускають. І я їм завжди обіцяю, що буду про них багато думати, буду розказувати і буду співати молитися про них пісню. Та, у моєї доні, бо в мене дві доні. І коли я цю пісню буду співати солдатам, щоб вони згадували про своїх донечок, то я і про вас буду, дівчатка, згадувати. Тому можемо послухати зараз цю пісню.
Послухаємо.
У моєї доні сонечко в долоні, в оченятах небо, в усмішці весна. І ступають доки її маленькі кроки, там ясний день і темряви.
Ви зараз записуєте свої альбоми?
Я записую пісні. Я не знаю, чи зараз доцільно робити альбоми, тому що мода на компакт-диски вже пройшла, і воно вже не актуально. Всі слухають MP3. Тому все, що записую, викладаю в інтернет, і там можна скачати або на моєму сайті, або в соцмережах.
Тобто це безкоштовно, так?
Так.
А от такий момент, це ж очевидно, що це немалі затрати записати пісню, повністю зробити, ну, відповідно, все належним чином і у вас є можливість якоїсь зовнішньої там спонсорської підтримки? У вас хтось в тому плані підтримує?
Є, іноді прошу своїх друзів, іноді прошу звукорежисера теж поволонтерити і мені безкоштовно записати, відгукується. І людей, які допомагають, теж гітаристам, аранжувальнику Руслану Бащенку. Теж, ну, хлопці розуміють, і вони знають, чим я займаюся, тому йдуть на зустріч. І, звичайно, я не плачу за записи такі великі гроші, як, можливо, там платять інші артисти, які не їздять, а які просто займаються тільки собою і своїм просуванням. І хочеться вірити, що все-таки цей закон, який хоче ввести Кириленко, про хоча б 37% присутності української музики в ефірі, що він все-таки виконається, бо, ну, бачите, в Україні війна, вона і інформаційна, і з Росією. Тому що, ну, практично всі FM-станції, всі вони російськомовні, там дуже рідко почуєш українську музику. Це також війна, це також фронт.
Музичні канали аналогічні.
Аналогічні музичні канали, так. І всюди в країнах там Європи, де я буваю, в Польщі, і Франції, є присутня музика їхня національна, і десь 33%, десь приблизно так, до 40%, так, французів, напевно, там десь 40, а поляків 33. От, і в Румунії, я часто буваю в Румунії, там взагалі, ну, на кожному каналі постійно румунська музика, радіо румунська музика, навіть на весіллі одному я була в румунському, в ресторані, там не було жодного європейського хіта. І тому одна румунська, наскільки вони підтримують своє. В нас поки що, ну, важко з цим. Власники багатьох FM-станцій є росіяни, і тому вони не зацікавлені в тому, щоб крутити українську музику.
І в мене є от запитання. Я знайшла одну цитату з вашого інтерв'ю у 2010 році, коли ви сказали: «Я ні разу у своєму житті не бачила україномовного програмного директора або російськомовного, який хотів би взяти безкоштовно в ротацію українську пісню. Чи змінилася ситуація за цей час? Адже минуло 6 років».
Я думаю, що не змінилася, хоча, я вам скажу чесно, я по цих станціях вже не ходжу, мені бридко, чесне слово. Я мала один там випадок колись з одним радіо, з одним програмним директором, і, тобто так просто він мене не взяв ефір, а через моїх знайомих, які працювали в Луценка, і тільки тому, що він був вляпаний в якусь історію, і його з тої історії витягали, і тільки
така подяка, якби.
Він взяв в ротацію мою пісню, прикрутив її щось 20 раз. Уявляєте, це, ну, як це все прикро. Але якщо зараз дійсно ситуація зміниться, то знову треба буде бомбити ці всі FM-станції, канали. Зараз є інтернет, тому якось мені просто шкода часу йти і тратити там на ті переговори чи на вмовляння, візьміть мою пісню в ефір. Я виставила, в мене є на Ютубі свій канал, там в Фейсбук, і всі, кому треба, всі почули, скачали всі з телефонами. Зараз це інтернет, це, як знаєте, ну, набагато прогресивніше в медицині, ніж телебачення, радіо, більше людей.
Так, але як це допомагає українському артисту заробляти на хліб?
Ну, з тим дуже важко. Причому мені здається, що і тим, які проукраїнські, і тим, які, ну, займаються просто комерцією. Хоча мені здається, що в них, ну, вони знаходять можливості заробляти гроші. А українські артисти, ті, які, ну, співають українську музику, дуже важко їм зараз грошима, тому що взагалі в країні з грошима важко. Так? І, тобто десь якісь корпоративи чи платні концерти явище рідке, тому, як правило, всі заробляють ще десь якоюсь педагогічною діяльністю, тим, що пишуть якісь реклами, чи десь ще чимось підробляють. Тобто самими концертами зараз не заробиш на життя.
А як ви?
Всі хочуть, щоб ти приїхав, виступив безкоштовно, всі, ну, скаржаться на те, що нема грошей, і така ситуація. Я працюю в Київській дитячій академії мистецтв, і в мене там є клас композиторів, я викладаю, юних композиторів виховую, так? Ну, там якась в мене зарплата є. Потім час від часу пишу якісь реклами, якісь пісні на замовлення. Тобто все приватне, все таке від випадку до випадку. А концерти, ну ті, що ми їздимо на схід, це абсолютно благодійно. Ті, що ми їздимо по Україні, часом бувають платно. Але це знову ж таки, це такі суми, ну дуже маленькі.
Звичайно, за кордоном.
За кордоном я заробляю з того, що я продаю диски. Там, ну, от я часто буваю за кордоном, але також це такі поїздки у мене культурно-просвітницького плану. Скажімо, це зустрічі з діаспорою, це якісь наукові конференції, де от я недавно була в Румунії, румуно-українські відносини, така була конференція, я там виступала. Вони гарно приймають, вони там селять в гарних готелях, гарно годують, якісь подарунки, але вони не платять. Гонорари тільки можуть купити диски, книжки, так само, але купляють, тобто можна щось там заробити. Часто буваю в Іспанії, теж по діаспорі, в Польщі буваю. Ну, я якось живу, знаєте, я як фраза така є в Наталці Полтавці, Бог нас не оставить. Оце якось весь час десь звідкись щось капає, тобто, ну, виживаємо.
А от ми згадували за пісні для дітей, пісні про дітей. Ви вважаєте, що слід виховувати дітей в проукраїнському дусі і що це може змінити ситуацію?
Абсолютно. Ці діти вже інші. І так, війна їх виховала. І я виступала недавно перед дітьми загиблих героїв. Мені було настільки важко. Це був, мабуть, один із найтяжчих концертів в моєму житті. Ще був один концерт для вдів. Ну, і для дітей в санаторії «Червона калина» їх привезли, і ми не знали з арт-десантом, от як побудувати свій концерт, чи веселе, чи ну, згадувати героїв загиблих. Ну, таке щось вийшло, середина наполовину.
Тобто психологом тут потрібно бути?
Психологи були разом з ними, так, і діти різного віку, діти з різних куточків України. Ну, більше дивитись в їхні очі, вони дуже такі скорботні, невеселі. І найгірше, що дійсно немарно їхні батьки полягли, розумієте? Тобто це питання всіх воно дуже мучить. Але, звичайно, що ці діти, вони вже дійсно будуть патріотами України, бо їх навіть не треба виховувати, вони самі такими стануть, можливо, вже стали. Діти, які підтримували наших бійців, які малювали малюнки, які робили обереги, я працювала з багатьма школами, це вже діти-патріоти. Їм уже не треба буде там прищеплювати любов до України, вона в них вже з народження.
А тим дітям, які на сході
Діти
України?
На сході, окрема тема. Ви знаєте, виступаємо в щасті в цьому, в щасті в інтернаті. От вихователі і вчителі різні. Є одні дуже проти України настроєні. Дитина співає гімн, наприклад, у нього рука на серці, а вихователь йому кричить «молчи». І взагалі діти на сході так само, особливо в тих прифронтових селах, вони дуже серйозні і приходять на концерти із жовто-синіми прапорцями, із якимось символікою українською, жовто-синій обруч. І в дворах там ми бачили і жовто-блакитні прапори, і червоно-чорні. Це такі села, що межують з сепаратистськими селами. Тобто вони настільки бояться втратити оцю українськість, що вони чіпляються за все, що можна.
І ризикують своє життя.
Ризикують. Я би сказала навпаки. Ну, я не бачу поки що державної якоїсь такої гуманітарної політики щодо розвитку Сходу. Заїжджають поодинокі волонтери, такі як ми, наприклад, і роздають там книжки, співають українські пісні. І ви знаєте, що ці люди, вони дуже цього хочуть, насправді. Вони ці книжки хапають, з рук видирають. І цю українську пісню вони підспівують і не відпускають нас, і плачуть. Ми були в селі Кримському. Кримське – це в Луганській області село, відірване від України, тому що сепаратисти захопили Бахмутську трасу. І туди дорога життя тільки через болото. І туди їх підтримують тільки наші військові або МНСники, які привозять їм харчі. І якщо вони хворіють, то вони їх забирають десь на лікування там найближче села. Тільки оце через болото. Ми їхали великим мазом, і то ми застряли два рази. І коли ми приїхали в це село, я, звичайно, дуже боялася, бо Спочатку нас привезли на 29-й блокпост, а це останній пост. І після нього вже все, їхня територія сепаратистська захоплена.
Це справді небезпечно.
А потім нас пересадили в цей МАЗ, і ми поїхали. А всю дорогу я боялась тільки, щоб на якусь міну не наїхати, але мене заспокоїли, що ти їдеш в броньованій машині, навіть якщо на міну нарвешся, то машина не згорить. Ну, слава Богу, не перевірили, не вийшло нічого там поганого, слава Богу. Але коли ми приїхали в це Кримське і відкрили двері машини і побачили, що люди чекають, стільки людей, вони з таким нетерпінням нас чекали, 2 роки в них нікого не було. Вони прикрасили зал. Ми співали, це були якраз шевченківські дні, читали Шевченка, співали. Потім вони нам зробили такий обід, знаєте, напевно, цілу ніч не спали, і куліш зварили, і пиріжки напекли, при тому, що там все привозне, ну, якісь свої продукти в них там залишилися ще, коли були сильні бойові дії, там залишилося 100 людей. А потім вже, коли трішки встигли, то приїхали.
Повернулися?
800 повернулися. В школа є. В школі, наприклад, там в першому класі там 30 дітей, а в другому і в третьому по одній дитині. Але діти ходять в школу, вчаться навіть по одній дитині, там вчителі з ними працюють.
А вчителі вони проукраїнські?
Вчителі, ну... Конкретно в Кримському я не спілкувалася, але взагалі там люди були дуже такі прихильні, гарні. Вони дуже бояться, що Україна про них забула і бояться бути завойованими. Там, от, наприклад, ще мене дуже сильно зворушив такий один епізод у селі Новотошківське. Коли ми виступили, бабахнуло зразу після концерту, дуже близько щось. І ми дуже налякалися, почали тікати, а місцеві мешканці кажуть, та не переживайте, це не страшно, якщо один раз, то це десь просто хтось на фугасі підірвався, якась собачка або кабанчик, або розмінування йде. А ви йдіть в школу, там вечеряйте. Ми приходимо в школу, накритий теж стіл, і розклад написаний на дошці. Я читаю там 8:20, спів гімну України. У мене так аж в серці защемило, думаю, у нас в київських школах такого нема, щоб діти зранку співали гімн України. У мене в старшій ні в одної, ні в іншої дочки.
Я знаю, Київська інженерна гімназія в понеділок зранку раз в тиждень співають гімн України. Це також вразило, бо досі ніде не чули. Тут на Позняках.
Бачите, а там кожен день. І в тому селі, де бомблять, і найцікавіше, знаєте, що так, до прикру, до глибини душі, що в кожному селі прифронтовому, де ми бували, в кожному селі розбомблена школа і садок. Стріляють, нема в людей, нічого святого, розумієте, вони свідомо в школу гатять тими мінами, і вчителі розказували, що бувало таке, що під час уроків бігом ховалися в бомбосховища, в підвали, і там по 2 тижні сиділи. Так постійно не стихало. І з дитячими садочками така сама ситуація. Але школи відбудовані зараз, і там видно сліди, і горіла вона, і вікна поставили нові.
То вони не здаються і дуже раді, коли до них...
Раді, дуже раді. Насправді дуже скучили з українською піснею. І кажуть, що відродження українського почнеться зі сходу. Можливо, і так. Але насправді бувають сепаратисти на концертах. Їх зразу видно. Вони такі без емоцій. Вони приходять, дивляться, весь час сидять, дивляться в підлогу, не аплодують, гімн не співають. Такі, але... їх на наших концертах небагато. Але от були ми в одному селі біля Донецького аеропорту Первомайське, де вийшов до нас голова сільради колишній, кляк на коліна на сцені перед артистами і сказав, вибачте нас, будь ласка, у нас все село підтримувало сепаратистів. Так само було важко співати, але в залі в нас так приходять і місцеві, і військові. І от серед тих місцевих мешканців було 4 людей. І він на них показав, каже, оце справжні патріоти, це люди, які пересиділи в підвалах, які не втекли зі села, які перечекали ці всі обстріли, і які залишились українцями і патріотами своєї землі. Бути патріотом там і тут – це 2 дуже великі різниці, бо там насправді переслідують, і б'ють, і крадуть, і іноді знущаються. Тому дійсно перед такими людьми ми виступаємо з відкритим серцем.
Тобто місцеве населення дуже підтримує ваші виступи, і вони б хотіли, щоб ви до них частіше приїжджали. Чи почули інші артисти арт-десанту, і чи до них поїдуть в Кримське незабаром? Як ви думаєте, чи це...
Ви знаєте, вони дуже просили нас приїхати ще раз, і будемо думати над цим. Це взагалі не важко, тому що ну тепер вже дорогу знаємо. Я всюди дарую свою книжку з дитячими піснями, і вони будуть вчити, я кажу, вивчити, і ми потім приїдемо з дітьми вашими, заспіваємо, а ще арт-десант дарує музичні інструменти. Наприклад, ми маємо таку дуже оригінальну гітару, яку робить львівська фабрика Трембіта, жовто-синю, і ми даруємо і військовим гітару, і клубам гітару даруємо, місцевим будинкам культури, і баяни. І от ми були в такому селі Денежнікове, ми вже виступали в ньому два рази, і перший раз ми подарували баян, і там відновився жіночий хор «Акація». І коли ми приїхали вже другий раз, то вже проходять акація. Репетиції, і вже ця акація вже нам співала. Так що от гуманітарна ця справа, культурна, вона ну, дуже також є дуже важлива. І вони, знаєте, як кажуть, що якщо б до нас раніше приїжджали, можливо, у нас би і війни не було, і ми б ну, тут такого тепер не мали.
Тобто це політика інформаційна, як вже було сказано, що якщо б протягом років незалежності вона була така проукраїнська, то ми б, мабуть, не мали таких наслідків.
Це треба робити обережно. Я бачу, як люди тягнуться до мистецтва, до української пісні. Ти з ними поговориш, поспіваєш українських пісень, і вони вже все, вони вже Україну люблять, все. І тим більше, що там, в цьому селі Кримському, 800 метрів вже, значить, окупована територія, і там звучить казаче радіо, пісня «Вставай, Донбас». І ми навіть це чули.
Вам сподобалось?
Ні, ну я так вийшло. Я чула так дуже так далеко воно, звичайно, було, але ну, люди розказували, що постійно починається в них ранок з пісні «Вставай, Донбас». От, і насправді ну, багато роботи. Тому треба дійсно знаходити підтримку і матеріальну, і якусь таку моральну, а матеріальну в основному нам на пальне. Нас іноді військові там забезпечують пальним, але нам треба туди доїхати, тобто треба автобус, треба залити бензином і, або там диспаливом, щоб туди дістатися.
А найближчим часом ви плануєте гастролі за кордоном? І взагалі, які у вас плани на майбутнє?
Ну, зараз ми їдемо на Буковину, будуть в нас концерти також дуже важливі. Там у селі Берегомет загинув один наш військовий, молодесенький, дуже сирота, 19 років минулого року він загинув і хотів дуже побудувати собі дім. Має двох сестер молодших, і люди вирішили так в світлу пам'ять про нього побудувати цей дім для його сестер. І збирають кошти, будують власними силами. І ми приїдемо, теж долучимося до цього, дамо концерт благодійний, кошти з якого підуть на будування цього дому. Потім будемо ще в інших, там і в Вижниці, і в Фалькові. Маємо запрошення на Сумщину, в Шостку, в Конотоп. Маємо на Рівненщину запрошення теж з концертами. Я особисто збираюсь на початку травня в Польщу, також будуть в мене там концерти. А так воно все, знаєте, виникає спонтанно, і може сьогодні ще зранку нічого не буде, вже ввечері буде якісь плани на якусь поїздку. Якщо я можу, я завжди їду, бо я знаю, що це потрібно, і потрібна моя пісня. Це дуже важливо, коли ти пишеш не в шухляду, не в стіл, а коли воно йде, і воно живе, і воно дає якісь емоції. А в мене ще є робота, правда, треба поєднувати це із основною роботою. У мене ще є сім'я, діти. І між цим всім тримати баланс дуже важко, але...
Це дуже добре, що сім'я дуже підтримує. А можливо, ми послухаємо вашу пісню, бо ви можете заспівати як...
Акапельно.
Ну, давайте я заспіваю один куплет хоча б з такої своєї найбільш популярної пісні зараз «Солдатику мій», яка стала оберегом.
Дуже популярна. Так.
Співаю всюди, де виступаю перед військовими, і вона дійсно має силу. Я вірю в те, що вона має захисну силу і дійсно береже життя. Солдатику мій, до тебе я лину серцем своїм і думками. Солдатику мій, тебе обіймаю ніжно своїми піснями. Очі твої я не забуду, спогадом світлим для тебе я буду. Хай береже тебе Бог. Молитись за тебе не перестану, і оберегом для тебе я стану. і збереже тебе Бог.
Надзвичайно. Дуже дякуємо.
Це щось особливе, я справді розумію, коли слухають вас солдати. У мене усі мурашки, які тільки можуть бути, вони були, вони всі побігли.
Дякую, ну, справді, дуже різне сприйняття буває. Буває дійсно таке, що мало не плачуть, буває таке, що просто мужньо стоять, стійко тримають себе в руках, буває таке, що жартують, сміються. А один раз було таке у цьому Первомайському, що я вийшла співати, викликала бійця до себе на пісню «Солдати кумі», і я була там просто в одній кофті, це була зима, а він вирішив, що мені холодно. І під час того, як я співала цю пісню, він просто мене вдягав у свою куртку. Зі себе зняв, мене вдягав, я себе співаю, він собі вдягає, поправляє рукава, защіпає. От, я якраз заспівала до кінця, він мене вдягнув. Я кажу, дякую, віддаю йому назад. Ні, це тобі. Я кажу, це мені не треба. Бери, у мене ще є одна. Ця куртка була і під кулями, і всюди вона також тобі буде захистити. Ти кажеш,
доріг.
Обмінялись оберегами.
Справді, Бог вам дав дуже гарний талант, і дуже добре, що ви його використовуєте на таку підтримку і на таку і славу, бо справді дуже особливий. От, мені подобаються всі ваші пісні, особливо «Відчинилося життя». Я сподіваюся, що радіослухачі зможуть послухати в інтернеті. І вас, на вашому сайті горова-київ.ua?
Так, є в MP3 розділі. І там же ж на цьому сайті є посилання на канал в Ютубі, де є багато моїх відеоробіт, зокрема і такі мультиплікаційні кліпи із каналу «Малятко», де якраз пісня «Відчинилося життя» також є знята, можна її побачити.
До речі, телеканал «Малятко» – це один... єдиний, можливо, такий ресурс проукраїнський, от для дітей. Він дуже особливий, там дуже багато ваших також пісень і дуже гарних таких мультиків. Ну, справді, тобто, якщо радіослухачі Радіо Марія ще не дивилися «Малятко», то вони мають обов'язково
своїх
знайти
дітей, внуків, так. Ось, і вас можна почути на вашому YouTube-каналі,
так,
у Фейсбуку, на вашому сайті, так, Леся Горова.
Так. Ну, я не зареєстрована в цих контактах, але кажуть, що там теж дуже багато моїх пісень. Так що, хто в цій мережі, то може і там знайти.
А от книжки, де можна придбати книжки? Я, наприклад, особисто в церкві купляла, але де вони зараз?
Зараз ніде, тільки в мене. Їх залишилось вже небагато, я їх з видавництва привезла. Можна просто до мене звернутися через Фейсбук або знайти там електронну адресу і написати мені листа, я особисто висилаю.
Це от ваші книжечки разом з диском, так? Там і пісні. Ми дуже рекомендуємо нашим слухачам.
Це гарний подарунок і на Великдень, і на будь-яке свято, і на день народження.
Нагоди. І звідти так.
Бо книжка справді це найкращий подарунок, оскільки діти мають багато іграшок і солодощів.
А от... Дякую, у мене вже матеріал є на третю книжку, але в мене нема часу, щоб сісти її записати. Я все думаю, ну коли ж я це зроблю? Весь час кудись їжджу.
Це просто прийде один день такий, коли ви це все скомпонуєте. І що ви побажали нашій мільйонній аудиторії на усіх континентах світу? Бо Радіо Марія слухають...
Та, навіть Радіо Марія українське слухають за кордоном, і в Сполучених Штатах, і в Європі. Тобто, справді, мільйони слухачів. І...
діаспора, яка вас любить, нас
діаспора
буде чути.
Діаспора дуже любить слухати, так.
Ну, напевно, беручи до уваги назву нашої сьогодні передачі «Сила духу», так? Я би хотіла побажати всім слухачам і фізичної сили, так? І сили духу. Це найголовніше, коли людина здорова фізично. І коли вона всередині впевнена в собі, знає, що їй треба, що вона може зробити, коли є така гармонія між духовним і фізичним, тоді людина, напевно, ну, на 100% має бути щаслива. І ще хочу побажати, щоб кожен в житті знайшов свою дорогу і виконував свою місію. От мені пощастило, тому що я це знайшла. І я хочу, щоб побільше було на землі дійсно людей щасливих, впевнених в собі, щоб робили те, що найбільше подобається, і щоб воно приносило максимально задоволення і користь і тобі, і твоїм ближнім. Так само бувають у нас хвилини слабкості в кожного, якісь хвилини розчарування, розпачу, не без цього. Тобто кожен в житті через це проходить, і коли це долає, стає ще сильнішим. І, можливо, потім дивиться на це вже якось так з усмішкою, що це таке було в моєму житті, але зараз вже немає, зараз вже інший шлях. І от такої зеленої дороги бажаю, щоб було більше зеленого світла, щоб удача притягувалася. Тому, напевно, для цього, от щоб так притягувалося все до тебе краще, треба самому більше любити, більше позитивно бути налаштованим на світ, на людей. Але разом з тим, коли тобі хтось робить боляче, або коли йде на тебе війною, то мені здається, що не треба стояти осторонь, треба реагувати. І, як кажуть, Богу Боже, а земні закони також існують, закони справедливості, і тут вже вони, можливо, трошки інші, ніж Божі. І треба вміти себе захистити у таких ситуаціях. І тоді, мені здається, також твоя сила духу буде ще сильнішою.
Отож, заохочуємо слухачів нашого Радіо Марія слухати творчість Лесі Горової. Її творчість не тільки чарує, але й прищеплює любов до України, вкладає зернятко добра і щирості. Діти, які виростають на таких піснях у своєму сердечку, отримують ті необхідні краплини, які проростуть паростками любові до українського слова, української пісні, любові до своєї країни. І це буде інше покоління, покоління українських юних патріотів, що розмовляють українською і люблять українською, адже Україна має бути в серці.
З нами сьогодні була Леся Горова, заслужена артистка України, відома співачка, виконавиця понад 300 власних пісень, жінка, яка самовіддано підтримує наших військових і робить величезний вклад у долю нашої країни. Дякуємо пані Лесю, що завітали до нас у студію на програму «Сила духу». Нехай Богородиця завжди опікується вами, вашою родиною, та щоб ви завжди були під її сильним покровом. З вами сьогодні у студії були волонтери Микола Войтів
і Наталія Чурікова.
Дякую. Дуже дякую вам за передачу. Ну і я також вам бажаю найголовніше – це світло. Світло в кожному з нас. Бо Україна – це якраз є те світло, яке є в кожному з нас, яке ми випромінюємо. І саме про це моя пісня.
Я маленький промінь великого сонця, що дає надію, коли сходить вранці. Я мала краплина великого роду, просто я дитина свого народу. Україна – це світло кожного з нас. Україна – це лине здаля. Україна у серці живе повсякчас. Україна – це Богом нам дана земля. Ми малі цеглини великого дому, затишно і добре нам жити у ньому. Завжди хлібом, сіллю зустрічаєм гостей, відкриті двері для добрих людей. Україна – це світло кожного з нас. Україна – лине здаля. Україна у серці живе повсякчас. Україна – це Богом нам дана земля. Україна!
ясному небі, над тобою сонце